Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Орусиядагы мигранттар банктык карталары бекилип калганын айтышууда.
Мен жолдошум ошо такси кылчу эле да. Кечээ 2 саат 4:45 ушу эмнеси блок болуп калыптыр карталар, сибер карталар.
Кошмо Штаттардын президенти Трамп АКШ жана анын союздаштарын куугунтуктаганы үчүн деген негиз менен эл аралык кылмыш сотуна санкция салуу тууралуу жарлыкка кол койду.
АКШ менен Израиль эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын тааныбайт жана эки өлкө тең согуш мыйзамдарын так сактаган аскерлери бар демократияга ээ экенин белгилейбиз.
Шералы Назаркуловдун үзөңкү кугуштун Кытайга берилишине каршылык билдирип, саясий ачкачылыкты отуруп казы болгонуна 23 жыл болду.
Алар менен сүйлөшүп отурганда эле Шералы эсин жоготуп баштады да, тиземе жаткыза коюп башын жөлөп эле эсин жоготту. Ошол боюнча эсине келген жок.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Украина Орусиянын Курск облусунда аскердик операциясын баштаганына туура 1.5 жыл болду.
Сегодня уже Европу Курск.
Бүгүн Курск операциясына 6 ай болду. Орусиянын аймагындагы активдүү аракеттерибиздин натыйжасында биз согушту Орусияга мекенине кайтардык.
Что такое война?
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский 7 февральга караган түнү жасаган кайрылуусунда. Былтыр 6 августта Украина армиясы Орусиянын Курск аймагына кирип барып, аймактын 1/2 өз карамагына алган. Кийинчерээк Зеленский бул кадамды Харьковтон орус ракеталарын уулактатуу үчүн буфердик зона түзүү аракети катары түшүндүргөн. Зеленскийдин кеңсеси Украина чек аралаш аймактарда жашаган жүздөгөн карапайым орус жарандарына чыгып кетүүгө шарт түзүү үчүн гуманитардык коридор ачууга даяр экенин 6 февральда билдирди. Курск облусунун райондорунда 1.5 миңдей жайкын тургундар калууда. Орусияда ондогон мигранттар көзөмөлү реестрине жаңылыш кирип калганына даттанышууда. Бул тууралуу агентство долбооруна укук коргоочу Валентина Чупик билдирген. Аталган реестр 5 февральда ишке кирген. Укук коргоочунун айтымында 2 күн ичинде ага 31 адам кайрылган. Алардын 13 кыргызстандык, 8 тажикстандык жана 7 өзбекстандык мигранттар. Андан тышкары Армения, Азербайжан жана Түркмөнстандын жарандары кайрылган. Алардын көбү реестрге кирип калганын банктардын маалымдамасынан билгенин айтышкан. База Телеграм каналы бул тизмеге кирген жүздөгөн чет элдиктердин банк эсептери бөгөттөлгөнүн жазды. Реестрге түшүп калган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтышкан. Мындан улам Чупик аларга банктардагы акчаларын чыгарып кетүүнү сунуштады. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Телеграм каналы аркылуу реестр иштей баштаган 1 сутканын ичинде бийлик 60 миңдей мигрантты текшерип, анын жыйынтыгында 7 миңи кара тизмеге киргенин билдирди. Реестрдеги маалыматтар ар 4 саатта жаңыланып турат. Ага Орусиянын аймагына мыйзамсыз киргендер же эрежелерди бузгандар киргизилет. Аларга никесин каттоодон өткөрүүгө, баласын мектепке же бакчага киргизүүгө, машине айдоого тыюу салынат. Андан тышкары банк карталарында колдонулушпайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет улуттук онкология жана гематология борборунун химиотерапия бөлүмүнүн башчысы, ушул эле бөлүмдүн дарыгери жана улук медайымы кармалганын билдирди. Аларга дары дармектерди системалуу түрдө эсептен чыгарып, онкологиялык оорулар менен жабыркаган адамдарга мыйзамсыз сатып турган деген айып тагылды. Кармалган 3 адам атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары жана саламаттык сактоо министрлиги бул тууралуу комментарий бере элек. Январь айынын аягында эле саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери бейтаптардан акча алып турган деген айып менен кармалган УКМКга дарыгерге каршы бейтаптар арыз менен кайрылган. Грузияда нааразылык акцияларына чыккандарга жазаны катаалдатууну караган мыйзамдар күчүнө кирди. Бул тууралуу 7 февралда жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөрдү бийликтеги Грузин кыялы партиясынын депутаттары киргизишкен документ шашылыш кабыл алынып, ага президент Михаил Кавелашвили кол койду. Маалыматка караганда мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык кызматтагы адамдардын аброюн түшүргөн сөздөрдү айткандар 45 суткага камалат же $1400 чейин айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Андан тышкары полиция кызматкерлерине баш ийбегендерди, аларды коркутуп үркүткөндөрдү жана тартип коргоочуларга кол салгандарды эркинен ажыратуу мөөнөтү узартылды. Ошондой эле зомбулукка чакыргандар дагы кесилет. Митингчилерге кан жолдорду, темир жолдорду, көпүрөлөрдү торогонго болбойт. Полиция тыюу салган акцияларга жаштарга жаза каралат. Полицияга баш ийбегендерге, митингдин эрежелерин сактабагандарга, административдик имараттарды тосуп алгандарга, митингде бетке колдонгондорго айыппул көбөйтүлөт жана эркинен ажыратуу мөөнөтү узартылат. Грузияда нааразылык акциялары былтыр 28 ноябрдан бери дээрлик токтобой келет. Анын башталышына бийликтин евробиримдикке кошулуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 3 жылга токтото туруу боюнча чечими себеп болгон. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мамлекеттик гимндин текстинин жана музыкасынын жаңы вариантына сынак жарыялайт. Бул тууралуу маданият министринин орун басары Тимурлан Ажымалиев айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов жетекчилик кылган комиссияга композитор, акын, жазуучулар, жогорку кеңештин депутаттары кирген. Отурумда сынактын жол жобосу, аны уюштуруунун тартиби бекитилди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 2024 жылы Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Ал мамлекеттик гимн баарына оңой ырдалгыдай жана бирдей ыргакта болушу керек деген пикирин билдирген. Кийинчерээк бул демилгени президент Садыр Жапаров колдоп, символду өзгөртүү заман талабы экенин айткан. Кыргызстандын гимни 1992 жылы 18 декабрда кабыл алынган. Анын сөзүн Жалил Сыдыков менен Шабдамек Кулуев, онун Назар Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Орусиядагы мигранттар банктык карталары бекилип калганын билдирип, айла таппай жатканын айтышууда. Алардын айрымдарынын бардык документи толук болсо дагы картасы ачылбай калган. Ошол тапта Орусияда мыйзам бузган мигранттарга каршы катаалдаган эрежелер күчүндө кирүүдө. Мындай шартта Кыргызстандын Москвадагы элчиси миграциялык мыйзам саясатташпашы керектигин билдирди. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Мен жолдошум ошо такси кылчыле да. Кечээ 2:45 ошо эмнеси булук болуп калыптыр. Карталар, сибир карталары.
Коопсуздугунан улам аты өзгөртүлгөн кыргызстандык айпери жолдошу менен Орусияда эмгектенип жүрөт. Жолдошу эл ташып такси кызматын көрсөтсө, өзү ашканада иштейт. Бир күн мурда жолдошунун банктык картасы бекилип калып, учурда жумушу жок отурганын айтууда.
Ошон кайсыл жака кайрылышын билбей атат да. Мен жолдошум кете чыктыгып келейин дейт. Кете чыктыксаң кирби киргизбей коет экен деп дагы маалымат берди. Каяка кайрылганыбызды билбей атабыз да. Анын регистрациясы бар эле, анан толук документтери бар эле. Ошол эми жумушка чыгайын деп эмне кылса болду, Яндекс болду, блок болуп калыптыр да.
Дагы бир кыргызстандык мигрант Нурзаттагы уулу экөөлөп акча чогултуп жаткан картасы бекилип калганын айтты. Ал ар кайсы эшикти каккылаган менен майнап чыкпай жатканын билдирди.
Саат 4:00 банк менен сүйлөштүм. Эрте менен 8:00 болгон иш. 4:00 сүйлөшүп келсем акырында результат айтты. Эмне силемге деди, биз сага деди жардам бере албайбыз деди. Через МФС чечесиңер. МФС-га алдынан алдын эмсе болсо эмсем бизден жардам бере албайбыз. Ошол кимге кайрылышым билбей бирөөдөн посольствонун номерин алдым, ага чалсам башы жооп бербейт.
Бул арада Орусияда ондогон мигранттар көзөмөл реестрине жаңылыш кирип калганына даттанууда. Бул тууралуу агентство долбооруна укук коргоочу Валентина Чупик билдирген. Аталган реестр 5 февралда ишке кирген. Укук коргоочунун айтымында 2 күн ичинде ага 31 адам кайрылган. Алардын 13 кыргызстандык, 8 тажикстандык жана 7 өзбекстандык мигранттар. Андан тышкары Армения, Азербайжан жана Түркмөнстандын жарандары да кайрылган. Алардын көбү реестрге кирип калганын банктардын маалымдамасынан билген. База Телеграм каналы бул тизмеге кирген жүздөгөн чет элдиктердин банк эсептери бөгөттөлгөнүн жазды. Реестрге түшүп калган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтышкан. Мындан улам Чупик аларга банктардагы акчаларын чыгарып кетүүнү сунуштады. Кыргызстандык мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков Орусиянын ички иштер министрлиги жарандардын документи бар жогун ылгабай эле реестрге киргизип салганын айтып жатат.
Ал кишилерди мурун эч кандай ошол банктар кандайдыр бир предупреждение беришкен эмес, уведомление беришкен эмес, что ушулекиндей сен ушундай реестрде экенсиң, сенин картаң бекитилет, биз сен менен иштеше албайбыз, же болбосо ошол картадагы акчаларыңыз ушулекиндей блок отчет, башка счет ачып башка банктардан иштегенге аракет кылыңыздар деген сыяктуу мындай предупреждение бербей эле блоктоп таштаган да. Азыр эми бул Россия Федерациясындагы банковский системанын ушул эки ички иштер министрлигинин туура эмес көрсөтмөсү менен болгон иш аракеттери деп эсептейм. Анткени кыргыз жарандарыбыздын миллиондогон акчалары азыр ушул эки карталарында калып калды. Алар чыгара албай чукап жүрүшөт эми.
Юристтин айтымында ушундай окуяга туш болгон ар бир жаран өзү ички иштер министрлигине кайрылышы керек. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Telegram канал аркылуу реестр иштей баштаган бир сутканын ичинде 60 000 мигрантты текшерип, 7 000 кара тизмеге киргизгенин билдирди. Реестрдеги маалыматтар ар 4 саатта жаңыланып турат. Орусияда 5 февралдан тарта мекенине жөнөтүү режими деп аталган эреже күчүнө кирген. Эми миграциялык мыйзамдарды бузган мигранттар көзөмөлдөгү адамдардын реестрине кирип, көптөгөн укуктарынан кол жойт. Аларга никесин каттоодон өткөрүүгө, баласын мектепке же бакчага киргизүүгө, машина айдоого тыюу салынат. Андан тышкары банк карталарында колдоно албайт. Кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан жагдай тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги комментарий бере элек. Буга чейин 5 февралда Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой жана тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин ЕАПКе мүчө өлкөлөрдүн элчилери менен миграция маселесин талкуулаган. Анда Орусияда мигранттарга каршы катаалданткан мыйзамдар тууралуу түшүндүрүштөрү жүргүзүлгөн. Ага Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев дагы катышып, миграциялык мыйзам саясатташып кетпеши керектигин билдирген.
Кубанычбек Бөкөнтаев 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишимдин жоболорун эске алуу менен экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин эмгек мигранттары үчүн каралган бардык жеңилдиктерди сактоо жана камсыз кылуу зарылдыгын. Бул чаралар эмгек күчүнүн эркин жүрүүсүн камсыз кылган биримдиктин негизги принциптерине шайкеш келиши керектигине көңүл бурду,
деп айтылат тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги мыйзамсыз жүргөн мигранттарга өзүнүн укуктук макамын жөнгө салып алуу үчүн 2025 жылдын 30 апреліне чейін уақыт берілерін білдірген. Аға баш ибегендерді полиция соттың чечімі жоқ эле өлкөдөн чыгара баштайды. Расмий маалыматтарга ылайык Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Инстаграмда Азаттык кейджи, ТикТокто Азаттык орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Эми Борбор Азияга кайрылсак, коопсуздуктан улам Узбекистан Airways компаниясынын учактары Европага мурункудай Орусия жана Беларусту айланып уча баштады. Компания Азербайжан жана Түркия аркылуу учуп жатканын билдиргени менен Flight Radar 24 сайты айрым каттамдар дагы эле Орусия аркылуу өтүп жатканын жазды. Мунун себеби эмнеде? Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын баяны бар.
Өзбекстандын улуттук Узбекистан Airways авиакомпаниясынын башкармалыгынын төрагасы Шухрат Худайкуловдун айтымында каттамдардын учуу багыты 20 январдан тартып өзгөргөн. Мындай чечим авиациялык коопсуздук боюнча Европа агенттигинин Орусиянын аймагынын үстүнөн учуу кооптуу экенин көрсөткөн баяндамасынын негизинде кабыл алынган. Эми Узбекистан Airways компаниясы Европага бардык каттамдарын мурункудай Орусия жана Беларусь эмес, Азербайжан жана Түркия аркылуу аткара баштаганы маалымдалган. Мындай кадам жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо жана логистиканы оптималдаштырууга байланыштуу экени белгиленген.
Албетте, бул учууну бир тарапка 30-40 мүнөткө узартат жана компания үчүн кошумча чыгымдарды алып келет. Ага карабай биз тарифтерди көтөргөн жокпуз. Анткени бул форс-мажордук жагдай. Ал үчүн жүргүнчү жоопкерчилик тартпашы керек.
деп белгиледи Шухрат Худайкулов 28 январда Ташкентте өткөн маалымат жыйынында. Ал эми авиациялык коопсуздук боюнча агенттиктин 9 январдагы билдирүүсүндө жарандык жана аскердик күчтөрдүн координациясынын жоктугунан улам Орусия Федерациясынын аба мейкиндигинде жарандык учактарга коркунуч бар экени жазылган. Агенттик мисал катары Азербайжан аба жолдору компаниясынын Казакстандын Актау шаарында кыйраган учагын келтирген. Flight Radar 24 сервисиндеги маалыматтар Өзбекстан аталган ава компаниясынын айрым каттамдары мурдагы эле багыт менен учуп жатканын көрсөтүүдө. Алсак, Ташкент Рига авиакаттамы Орусиянын аймак аркылуу учууну улантып жатат. Узбекистан Airways маалымат бөлүмү авиакомпаниянын Ригага каттамдары учурда Азербайжандын ава мейкиндиги аркылуу аткарылып жатканын 3-4 февралда билдирген. Бирок Flight Radar 24 сайтынын маалыматы боюнча 29 январь 3 февралда Ташкент Рига каттамдары Орусиянын аймагы аркылуу өткөн. Ал эми Франкфурт, Париж жана Лондон сыяктуу Европанын башка шаарларына каттамдар Азербайжан жана Туркия аркылуу учкан. Айрым серепчилер каттамдардын өзгөрүшү коопсуздук маселесине эле эмес, саясий реалдуулукка байланыштуу дешет.
Өзбек авиакомпанияларына каттамдардын өзгөрүшү таасир этпейт. Муну менен Өзбекстан Украина менен согушуп аткан Орусиядан оолактаганын ачык көрсөтүүдө. Европа өлкөлөрү санкциялар киргизилгенден кийин өздөрү кол жууган анти-орусиялык багыттын өзгөрүшүн сөзсүз кубаттайт.
Дейт атын атагысы келбеген серепчи. Бул позицияны 29 январда Анкарада Өзбекстан, Азербайжан жана Туркиянын тышкы иштер, экономика, соода жана транспорт министрлери чогулган жолугушууда ырастайт. Иш чаранын жыйынтыгында Анкара декларациясына кол коюлуп, анда аймактын транзиттик потенциалын жогорулатуу үчүн 3 өлкөнүн чек арасы аркылуу өтүүчү транспорттук коридордун мааниси баса белгиленди. Атын атагысы келбеген Өзбекстан журналист Узбекистан Airways авиакомпаниясы Орусияны айланып өтүүчү каттамдарын өзгөртүү чечими Туркиянын түрк дүйнөсүндөгү негизги күч статусун бекемдөө үчүн кезектеги аракети катары каралышы мүмкүн деп белгиледи.
Анкарада Түркия, Азербайжан жана Өзбекстандан келген кесиптештеринин катышуусунда өткөн үч тараптуу жолугушууда тышкы иштер министри Хакан Фидан түрк дүйнөсүн тынымсыз мактап жатканы бекерден эмес. Түркия Европадагы геосаясий толкундолорду артыкчылыкка айландырып, багытты өзгөртүүнүн негизги бенефициарына айланды.
Деп белгилейт журналист. Былтыр 23 декабрда Бакудан Грозныйга бет алган Embraer 190 лайнери Чечен башкаласына коно албай, Каспий деңизинин аркы жээгиндеги Актауга баратып, шаардын жанында кулаган. Кырсыктан кийин бир катар өлкөлөр жана авиакомпаниялар Орусияга жана Орусиядан каттамдарды өзгөртүү же токтотуу чараларын көрүштү. Азербайжан аба жолдору тергөө иштери аяктаганга чейин Баку Грозный Баку жана Баку Махачкала Баку каттамдарын убактылуу токтотту. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Федералдык темалардан АКШнын президенти Дональд Трамп 6 февралда АКШ жана анын союздаштарын куугунтуктаган үчүн деген негиз менен эл аралык кылмыш сотуна санкция салуу тууралуу жарлыкка кол койду. Жарлыкта эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхуну камакка алуу боюнча негизсиз ордер бергени дагы айтылат. Баш кеңсеси Гаагада жайгашкан жана 120 ашык өлкөнү камтыган эл аралык кылмыш соту АКШ президентинин бул чечимин айыптады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Макылбекова токтолот.
АКШнын президенти Дональд Трамп бейшемби күнү кол койгон документте америкалыктарга же алардын союздаштарына каршы тергөөгө катышкан адамдар жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө каржылык жана визалык санкциялар колдонулары жазылган. Документте Трамп муну кооптуу президент деп атайт жана ошондой эле эл аралык кылмыш сотунун АКШга каршы аракеттери америкалык аскер кызматкерлерине коркунуч туудураарын белгилейт.
АКШ менен Израиль эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын таанубайт жана эки өлкө тең согуш мыйзамдарын так сактаган аскерлери бар демократияга ээ экенин белгилейбиз.
Жарлыкта эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну камакка алуу боюнча негизсиз ордер бергени да айтылат. Израиль өз кезегинде АКШ президентинин чечимин кубаттады.
Израиль мамлекетин демократиялык жол менен шайланган премьер-министри мени жана биздин мурдагы коргоо министрибизди камакка алуу ордерин чыгаруу чечими өзү сексуалдык зордуктоо боюнча айыптоодон арылууга аракет көрүп жаткан прокурор жана антисемиттик маанайдагы калыс соттор тарабынан кабыл алынган,
деди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Баш кеңсеси Гаагада жайгашкан жана 120 ашык өлкөнү камтыган эл аралык кылмыш соту АКШ президентинин бул чечимин айыптады. Сот тарабынан жарыяланган билдирүүдө ал өз кызматкерлерин толугу менен колдой турганы жана мүчө мамлекеттерди жана эл аралык коомчулукту адилеттикти жана негизги адам укуктарын коргоодо бирдиктүү болууга чакырды. Эл аралык кылмыш сотунун иши тууралуу Лондон экономика мектебинин профессору Жерри Симпсон учкай токтолду.
Эл аралык кылмыш соту эл аралык укуктун негизги эрежелерин бузгандарга жеке жоопкерчиликти колдонуу үчүн иштелип чыккан. Эң негизгиси, буга окшогон көп нерселер улуттук сотторудо деле көптөн бери жасалып келген. Бирок эл аралык кылмыш соту биз согуш кылмышкерлери деп түшүнгөн адамдарды соттогон биринчи туруктуу орган болду.
Буга чейин эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадан балдарды мыйзамсыз чыгарып кеткен деп айыптап камакка калууга ордер берген. Орусияда соттун юрисдикциясын тааныбайт. Эл аралык кылмыш соту былтыр 21 ноябрда АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун аскердик командири Мухаммед Дейфти, ошондой эле Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну жана бул өлкөнүн мурдагы коргоо министри Йоав Галантты кармоого ордер чыгарган. Соттун расмий сайтындагы былтыр 20 майдагы маалыматына караганда, аларды кармоону соттун прокурору Карим Хан талап кылган. Соттун сайтында алар Хамастын 2023-жылдагы кол салуусуна жана Израилдин ошондон кийинки аскердик кийлигишүүсүнө байланыштуу адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмышы үчүн айыпталууда. Израиль бул соттун юрисдикциясын тааныбай турганын билдирген, сот аны таануу зарылчылыгы жок экенин маалымдаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
7 февралда Шералы Назаркуловтун үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык билдирип, саясий ачкачылыкта отуруп каза болгонуна 23 жыл болду. Анын жарандык активдүү позициясы көзү өткөндөн кийин бааланып, эрдик медалы ыйгарылган. ЫСМ Бишкектеги 80-чи орто мектепке берилген. Жакындары ага эл баатыры наамы берилишин сунанышууда. Саясий ачкачылыктан көз жумган Шералы Назаркулов тууралуу эскерүүлөрдү кабарчыбыз Замира Кожобаева чогултту.
Бир 1999 жылы август айындагы Кыргыз-Кытай макулдашуусунун негизинде Ысык Көл тараптагы үзөңгү кууш тилкеси Кытайга берилгенин 2001 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Азимбек Бекназаров айтып чыккан. 2002 жылы 5 январда Бекназаровду бийлик Токтоолу районунда прокурор болуп иштеп жаткан учурда кылмыш ишин мыйзамсыз жаап койгон деген негиз менен камакка алган. 15 январда Бекназаровду камактан бошотуу талабы жана үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык иретинде жарандык активисттер, саясатчылар ачкачылык жарыялашкан. Көпчүлүгү түрдүү себептер менен көбөйтпөй ачкачылган токтотушуп, бир нече адам гана уланткан. Алардын арасында Шералы Назаркулов да. Аз убакыт мурда өтүнүн операция болгонуна карабай ачкачылыгын токтоткон эмес. Назаркуловтун жубайы Назгүл Абдыкеримова ага ачкачылыгын токтотуусун бир нече жолу суранса дагы болбой койгонун 22 жылдан кийин эскерип отурат.
Бирок бошого деле туруштук берди. Эң акыркы күнү жанагы Американын посолу келип, ошол менен маектешкенде бул өтө күчтүү сезим менен айтканда биздин мамлекетке акча бербегиле деген күйүп кеткенде бир ушундай бир кан тагып кеткенде мээсине. Төрт күндө Шерлокко эң акыркы жолу көрүшкөнбүз. Ошол күнү мен атайын ачкачылык жарыяган бөлмөгө чейин келип анткени биз ачка калганбызбы, үйдө иштеп турган киши жок. Шералыны көрүп аябай чочуп кеткен да. Чоп чоң эле кишитип кичинекей болуп анан төөк эле калып калган да. Аттарып коюп иштеме эчтеке жок. Анан үйгө барбайсыңбы десем жок, биз аягына чейин турушубуз керек, кудай буюрса Бекназаровду 12-сүндө чыгарат. анан мен үйгө жеңиш менен барышым керек, бизден коштук кайтарылышыбыз керек деген чоң тилекте деп атат эле да, бул өлүп калам деп ойлогон жок, бирок өлүмгө тике карады да бул.
Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылыгын билдирип, Шералы Назаркулов менен чогуу ачкачылык кармагандардын бири Кылым Шамы Бөйүкмөт уюмунун негиздөөчүсү, укук коргоочу Азиза Абдурасулова ал күндөрдү мындайча эскерди.
21-январда мен алдан тайып эс учумду жоготуп, ооруканага мени скорый помощь менен алып кетишкен. 3-февраль күнү агропромго келдим. Келсем Шералы алдан тайып калган экен. Кыдык деген жигит врач эле бизге бөлүнгөн. Күнүгө келип биздин давленияларыбызды өлчөп турчу да. 6-февраль күнү Шералынын давлениясы 200 чыгып калган экен. Ошондо мен айткам Шералы токтот. Ошол күнү бизден кабар алган бир дипломаттар келишкен. Алар менен сүйлөшүп отурганда эле Шералы эсин жоготуп баштады да. Тиземе жаткыза коюп башын жөлөп эле эсин жоготту. Ошол боюнча эсине келген жок. Тез жардам чакырып ооруканага алып бардык. Анан таңга жуук үзүлүп калды. Шералы мындайча айтканда менин колумда эсин жоготту да. Ошон үчүн бул Шералынын өлүмү мен үчүн дайым катуу, мага катуу тиет.
Шералы Назаркулов ачкачылыктын 22-нчи күнү 52 жашында дүйнөдөн кайткан. Анын жарандык активдүү позициясы көз өткөндөн кийин бааланып, 2006 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиев эрдик медалын ыйгарган. 2010 жылы Үзөңгү Кууш тараптагы Шумкартоо деген ташка жергиликтүү эл Шералы Назаркуловтун атын берип, сүрөтүн ташка чегип эстелигин орноткон. Шералы Назаркуловтун аты 2014 жылы Бишкектеги номер 80-нчи орто мектепке берилген. Маркум ачкачылыкта жатып курман болгон жер. Айыл суу чарба министрлигиндеги чакан иш бөлмө 2012 жылы Шералы Назаркуловтун музейи болуп берилген. Имараттын сыртына Назаркуловтун сүрөтү менен мемориалдык такта эленген. Жубайы Назгүл Абдыкеримова Шералы Назаркуловтун аты эмгеги унутулуп калбаш үчүн өлкөнүн тарыхына киргизилиши зарыл деп эсептейт.
Биз мамлекетибизде тарыхы жок эле да, ошон үчүн жылдай эскерип алсак да, бир 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык деп өткөрүп турсак баягы кийинки буунга бир таасирин калтырабы деген негиз. Чоң тарых музейин өткөрүп бөлөт деп канча аракет кылдык, улам улам кире берип жанагы эмесине кире берип ошол жерге жанагы Шералынын гитеби анан немелери коюлду, акча окуясыныкы да коюлду. Себеби апрель окуясы коюлгандан кийин биз кемдиге жок деп ошол жердин чоңдору менен сүйлөшүп атып, өтө жак менен металл ошол 70 жылдыгына карата, анан 20 жылдыгына карата ошол жерде кичинекей бир эме берди, ошол жерде турат бүгүнкү күндө.
Шералы Назаркулов менен ачкачылыкта чогуу болуп, бүгүнкү күнгө чейин анын атындагы фонддун ишин жүргүзүүгө көмөктөшүп келе жаткан досу Орунбек Чондоев досунун Үзөңгү Кууштун Кыргызстан үчүн маанисин терең түшүнүп, акыркы дими чыкканча ал үчүн күрөшкөнүнө өзү себепкер болгонмун деп айтып отурду.
Ошол мен чек ара кызматында жүргөндө билген үзөң кушу өтүп кеткен, көбү гектарына билчү эмес, детально билчүмүн. Себеби дегенде мен начальник секретный участкада иштеп үзөң кушту көтөрүп келип, эгерде мен жанагынча детально түшүндүрүп гектарына тигүү деп эметпесем, может быть ушул окуя болбойт беле, ким билет,
деди Орунбек Чондоев. Үзөңгү Кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык Шералы Назаркуловтун өлүмүнөн кийин дагы токтогон эмес. 200 адам улам бир ачкачылык кармап алсыраганы токтотуп, 2002 жылдын 17 мартына чейин уланган. Аксыда Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн жүрүшкө чыккан дагы 6 адамдын өмүрү бийликтин огунан кыйылган. Аксы окуясы деген аталыш менен тарыхта калган бул окуя андан кийинки 2005 жылкы март, 2010 жылкы апрель окуяларынын башаты болгону айтылып келет. Бирок 7 адамдын өмүрү кыйылганы менен Үзөңгү Кууштун бир бөлүгү Кытайга өтүп кеткен. 1999 жылы 26 августта Кыргызстандын президенти Аскар Акаев менен Кытайдын төрагасы Сян Цзимин кол койгон Үзөңгү Кууш боюнча кошумча келишим 2002 жылы 10 майда Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан ратификацияланган, 17 майда эл өкүлдөр жыйыны да колдоп берген. Аскар Акаевтен кийин бийликке келген Курманбек Бакиевтин тушунда кар кыранын бир бөлүгү Казакстанга берилиши да элдин нааразылыгын жараткан. 2022 жылы октябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны делимитациялоо учурунда Кемпировац суу сактагычтын жери өзбек тарапка берилишине нааразылык билдирген 30 саясатчы, жарандык активисттер кармалып, көпчүлүгү 1.5 жылдан ашуун абакта отурушту. 2024 жылы 14 июнда Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликтик күч менен басып алуу берилмелери боюнча шектелген 22 саясатчы жана активист 1 май райондук сотунда акталган. Күбөтпөй прокуратура сот чечимине каршы апелляциялык арыз берген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөн Баябдина Бүл алып барып жатам. Украина өкмөтү орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн 50 ашуун теги борбор азиялык жоокер туткунга түшкөнүн кабарлады. Алардын арасында борбор азия өлкөлөрүнүн 30 ашуун жараны бар. Алар кантип орус армиясынын катарына кошулуп калган? Москва туткундарды айырбаштоого канчалык кызыктар? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү ушул суроолорго жооп издеди. Берүүнү обого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Орусиянын Украинадагы согушу башталганына 3 жылга чукулдап калды. Азаттык бул мөөнөт ичинде орус армиясы борбор азиялыктарды Украинадагы урушка жалдаган, азгырган жана мажбурлаган учурларды бир нече жолу баяндаган. Борбор азиялыктардын арасында өз ыктыяры менен Орусия тараптан кан күйгөн согушка катышкандары да жок эмес.
Ну что, пацаны, рады, что домой?
Кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери эки тарап тең туткунга түшкөн миңдеген аскерлерин алмашты. Украина өкмөтү туткунга түшкөн орус күчтөрүн арасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн 30 жакын жараны бар экенин билдирди. А дегенде кыргызстандыктардын окуяларына токтололу.
Был чемпионате через организацию «Хочу найти» и организацию «Марш выход» проконсультироваться. Я нахожусь в Львове, Запад-4, военно-пленном.
Бул видеону Украина өкмөтүнө тиешелүү наш выход долбоору былтыр жыл соңунда жарыялаган. Тасмадагы киши кызына кайрылып, орус өкмөтү ага согуш туткуну деген макам бериши керек экенин айткан. 57 жаштагы Тыжы аттуу бул адамдын улуту кыргыз, Орусиянын жараны. Украинанын мамлекеттик «Хочу жить» долбоорунун маалыматына караганда, ал былтыр сентябрда Донецк облусунда болгон салгылашта украин күчтөрүнө багынып берген. Украин бийлиги аны согуш туткуну деп таанып, муну бышыктаган атайын көлүк берген. Бул документте Тыжы орус армиясында сержант катары кызмат өтөгөнү көрсөтүлгөн. Ал Москва облусуна караштуу аскер бөлүктөн согушка жөнөтүлгөн. Азаттык жогорудагы теги кыргыз орус жаранынын жакындарын таап, анын кызы экенин айткан жаранга байланышка чыкты. Ал атасынын Украинада тартылган бул видеосун Орусиядагы аскер комиссариатка алып барганын, ошондон кийин атасы согуш туткуну деп таанылганын айтты.
Ооба, ал кыргыз. Ал Орусиядагы жогорку окуу жайга тапшырып, ошол бойдон бул жакта калып калган. Анын туткунга түшкөнүнөн кабардарбыз. Биз тараптан колдон келген баардык аракетти көрүп жатабыз. Орус бийлигине да кайрылдык. Атамдын бул биринчи жолку согушу эмес. Ал совет маалында Кыргызстанда жашап жүргөндө эле Ооганстандагы согушка катышкан. Атамдын маселесин орус бийлигине жеткиргенбиз. Ага расмий түрдө согуш туткуну деген макам берилген. Биз анын үйгө кайтып келишин күтөбүз.
Он официальный статус, да, мы ждём его домой.
Тыжы сыяктуу орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп туткунга түшкөн же багынып берген аскерлер Украинанын аймагында атайын лагерлерде кармалат. Мындай лагерлердин бирине кыргызстандык бир жаран кеңири масштабтагы согуш башталган күндөн көп өтпөй алып келинген.
Откуда родом? Республика Татарстан.
Денисовская, Республика город Ош.
Где проживаете?
Ош шаарында төрөлгөн айткан бул согуш туткуну тууралуу видео 2022 жылдын март айында жарыяланган. Анын улуту орус, жашы 27. Коопсуздук маселесинен улам анын атын ачык жарыялабайбыз. Шарттуу түрдө Алексей деп атап алалы. Алексейди Украина аскерлери 2022 жылдын март айында Сума аймагында болгон салгылашта туткунга түшүрүшкөн. Тизме чекит GovKG сайтындагы маалыматка караганда Алексей Кыргызстандын жараны, анын колунда орус паспорту да бар экенин кийин билдик. Украинада тартылганы айтылган бул видеодо ал орус өкмөтүнөн жардам сураган.
Помогите нам, пожалуйста. И я хочу вернуться домой живой и здоровый.
Бул видео кандай шартта тартылганы, кайрылууну өз ыктыяры менен жасаганы журналисттерге тактык эмес. Азаттыктын кабарчысы Алексей төрөлүп өскөн Оштогу райондордун бирине барды. Ал анын окуган мектебине баш багып, жакындарын издегенге аракет кылды.
1-сентябрда 2009 жылы 1-сентябрда биздин мектепке келип 6-Б класска отурган экен. Ошондо 2013 жылы 9-чу классты бүтүрүп свидетельство об окончании 9 класстан алып кеткен экенин ал жерде документте жазылып турат. Башка окуучуларда мындай кийимдерин байкайбыз да эми окуучулардын жөнөкөй болчу да. Мындай жупун эле кийинип келип кеткен бала эле. Орто окуучудай көрүнчү да. Окуучулар деле бөлүнүп турат да мындай карап турсаң. Кийимдеринен байкайсың ким кандай абалда экенин.
Ошентип отуруп Алексейдин өзүн атаптык. Ал туткундарды айырбаштаган тизмеге кошулуп калып, азыр Орусиянын шаарларынын биринде жашап жаткан экен. Кандайсыз, жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы?
Жакшы.
Согушта ушу туткун болуп түшкөндөрдү издеп атат элем. Барбы билбейсизби ошо Украинада согушта туткунга түшүп калгандар?
Мен болгонмун.
С возвращением, ребят.
Алексей, бизге Украин тарап аны 2022 жылы апрелде бошотконун айтты. Ошол учурда Орусия менен Украина эки тараптан 86 аскерин алмашкан болчу.
Мен өзүм Кыргызстанда төрөлүп өсүп, окуу жайды да ал жакта бүтүргөм. Мен согуш эми эле башталган учурда туткунга түшкөм. Биринчилерден болуп кармалгам деп айтсам болот. Шарттары түрмөдөгүдөй болгон. Бирок мамиле жаман деп айта албайм. Мен туткунда бир айдай болуп кезегимди күтүп отурдум. Мен жолду болуп калдым окшойт. Анткени ар кандай окуялар дугасың. Кээ бирлери 1 жыл, 2 жыл туткунда отурган. Айрымдары бир нече айлап кезегин күтөт. Ал учурда кыргызстандыктар жок болчу. Басымдуу бөлүгү орус, татар, башкырлар, тывалыктар эле. Негизи баары туткун алмашуу тизмесине кошулганыңдан көз каранды. Эми эки тарап тең ушундай тизмелерди түзөт.
Алексей Кыргызстанда төрөлүп өскөн. Ал орус армиясы менен өзү келишим түзгөн. Согушуну көздөбөгөнүн, аскерлердин тамак ашын гана даярдап берип турам деп ойлогонун айтып берди.
Мен азыр согуш тууралуу эч нерсе окугум, уккум келбейт. Аман эсен түрүү кайтып келгениме ыраазымын. Чындыгын айтканда согушка кетип атканымды деле билген эмесмин. Бизди аскер бөлүктө 1-2 күн кармап эле жиберишкен. Келгенден кийин согушка катышуудан баш тартам деп жазып кол коюп бердим. Биздин аскер бөлүктөн туткунга түшүп, куткарылып, кайра кеткендер бар экенин уктум. Көбү менимче ак чөчүн макул болушат.
Мен түшүнгөнүмө караганда сиздин кыргыз паспортуңуз да бар, э?
Ооба, кыргыз жаранымын.
Кыргызстанда судят.
Демек, Кыргызстанда кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышыңыз мүмкүн экенин билесизби?
Туткунга түшкөнүм үчүнбү?
Кыргызстан өз жарандарына башка өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышууга тыюу салат жана мыйзамдык негизде бул үчүн жазага тартат.
Менин бул тууралуу кабарым жок экен.
Ошентип Алексей биздин кийинки суроолорубузга жооп берүүнү каалаган жок. Украинадагы согушка катышкан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар маал-маал менен чыгып турганы менен туткунга түшүрүлгөн бир кыргыз жараны тууралуу былтыр жазда сейрек бир кабар тараган.
В городе
2024 жылы май айында YouTube-дагы Пленный СВО деген украиналык каналга жарыяланган видеодо өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган киши Орусияга балдарына барган учурда көчөдө аны полиция кармап, согушка мажбурлап алып кетишкенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарынан болорун белгилеген. Азаттык ал кезде тасмадагы Турсуновтун туугандарын тап баарлашкан.
Интернеттен көрдүм. Анан таң калып ишенген жокмун. Кандай мындай болот, кандай кармалып калды, аны мен билген жокмун. И аны шоковое состояниеге түштүк. Уну айтып бер адам шоковое состояниены. Уну биз издеп атат элек да болсо. Жок, 2 айдан ашты. Ошондон бери издеп каякка бардык, сүрүштүрдүк жок. Иним издеди ошакта, анан иним таштады мага. Мына атамдан, атамынан да айтып калыптыр, көрүңүз деди. Ошол видеодон анан көрдүм да.
Кайсыл жагдайда кармалып согушка барып калганы тууралуу Пленный СВО каналындагы кандай шартта тартылганы белгисиз бир видеодо Алишер Турсунов өз версиясын айтып берген. Анын сөзүнө караганда, Рязанда полицияга кармалгандан кийин аскердик келишимге кол коюуга мажбурлашып, бул үчүн акча, паспорт, аскердик билет убада кылышкан. Алишер Турсунов көзү жакшы көрбөгөндүктөн келишимде эмне жазылганын да окуй албаганын билдирген. Турсуновтун бул видеодо айткандарын анын жакындары да ырастаган. Андан 2 ай өткөндөн кийин Украина туткундарды айырбаштоонун алкагында Алишер Турсуновду Орусияга өткөрүп берген.
Я никогда не соглашусь опять идти на вот эту войну.
Алишер Турсунов азыр кайда? Анын кийинки турмушу эмне болду? Азаттык бул суроолорго жооп издеп Алишер Турсуновдун жакындарына кайрадан барды. Жакындары маалымат берүүдөн баш тартышты.
Россия тарап деле, Украина тарап деле эгерде кандайдыр бир аябай дуу болуп кетсе, чуу болуп кетсе, ошол кишилерди биринчи алмаштырып алганга аракет кылышат экен да. Ошол чет өлкөлүк жарандардын дагы ушул Украинанын же болбосо Украин жоокерлеринин арасында кызмат өтөгөн чет өлкөлүктөр Орусиянын дагы колуна түшүп калган убакыттар кездешип атат. Бул колго түшүп калган жоокерлер боюнча эки тарап тең абдан көптөгөн маалыматтарды беришүүдө жана ошолекилерди өзлөрүнүн кандайдыр бир пропагандалык иш аракеттеринде пайдаланууда. Россия Федерациясынын аскерлеринин катарында көптөгөн ушул Орто Азиядан чыккан жарандар катышып жатышат. Алардын дагы ушул эки эл согуш учурунда Украина тарапка колго түшүп калган, туткунга түшүп калган учурлар кездешүүдө. Бирок эми Украина тарап ушул колго түшкөн кишилердин макулдугусуз алардын видеолорун же болбосо башка нерселерин чыгарбай эле турушат да. Бирок ошол учурда эле массалык маалымат каражаттарына дагы ачык чыккан учурлар дагы кездешүүдө азыркы учурда.
Согуш башталганы туткунга түшүп калган кыргызстандыктар көппү? Аларды кайтаруу иштери кантип ишке ашат? Кимге кайрылып жардам сурашат?
Бизге кайрылган учурлар бар, бирок өзүңүздөр билгендей, Россия тарапта биздин Кыргызстандан чыккан жарандар, согушка катышып жаткан жарандар өзлөрүн ачык чыгарууга абдан каршы, бирок бизге ушу 1-2 киши кайрылды. Алар боюнча иштерди жүргүздүк, тиешелүү ал кишилер ушул эки кандайдыр ызы чучуп кеткенден кийин Орусиянын аскер башчылары тез арада алмашууга коюп аларды кайра кайтарып келгендиги жөнүндө маалыматтарыбыз бар. Жана андан кийинки алардын келгенден кийинки тагдырын биз к сожалению биле албай калдык. Анткени кандайдыр бир согуштук аракеттерге катышып келген же болбосо ушул экиндей согуш учурунда кандайдыр бир нерселер болсо Россиянын аскер башчылары ушул маалыматты чыгаруу жөнүндө абдан катуу тил каттарды алып жөнөтүшөт экен. Жана кандай болуп алар аскерге тартылган, каерден колго түшкөн, кайсы жерде отурган, кандай болуп алмашылган ушул жөнүндө так маалыматтарды бердирбейт экен да. Анткени мени ошо гражданствону алып коебуз, же болбосо акча төлөбөй коебуз, же болбосо сот жообуна тартыласың деп коркутуп ошол кишилерден тил кат алып коюшат экен да. Кайрылганда эле ушу борбор азиялыктарды, Кавказдан чыккан жоокерлерди тез тезден алмаштырып кайра ошол бекилерди согуштун аракеттерге пайдаланууга аракет кылышат экен, эгерде оор жаракаты болбосо.
Азаттыктын Украина кызматы туткунга түшкөн борбор азиялыктардын чоо жайын тактоо үчүн Украинанын өкмөттүк мекемесине кайрылган болчу. Январдын ортосунда бул кайрылууга жооп келди. Анда Украинадагы кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери туткунга түшкөн 30 борбор азиялык жана алардын макамы тууралуу маалымат берилген.
Аскердик туткундардын жарандыгы тууралуу маалымат көбүнчө алардын айтканы менен такталат. Анткени көпчүлүк учурда алардын жанында жарандыкты тастыктаган документтер жок. Украинанын юстиция министрлиги согуш туткундары жарандыгына карабастан эл аралык жана улуттук ченемдик укуктук актыларда бекитилген макамга ээ деп эсептейт.
Украинадагы Хочу жить мамлекеттик долбоору орусиялык аскер кызматкерлерине өз ыктыяры менен туткунга түшүүгө жардам берип келет. Бул уюмга байланышып, Украинада орус күчтөрүн катарында согушуп жүрүп, туткунга түшкөн же өз ыктыяры менен уруштан баш тарткан борбор азиялыктар тууралуу маалымат сурадык. Аталган долбоордун маалыматына караганда, ушул тапта Украинада согуш туткуну деп таанылган теги борбор азиялык 54 адам бар. Алардын бири кыргыз, 21 казак, 18 тажик, 14 өзбек улутундагылар экени айтылат. Арасында колунда орус паспортун алып жүргөндөрү да бар. Маселен, теги казак 21 туткундун 6 гана Казакстандын жараны, калганы орус атуулдары.
Туткунга түшкөн улуту кыргыз адамдын орус паспорту бар. Алар колго түшүрүлгөн жерлер ар башка, бирок жалпы жөнүнөн баары катуу кармаш жүргөн жерлер. Орусия аларды оор салгылашууларда октун алдына салып берерине дагы бир жолу ынандык. Бул жарандар Бахмут, Белогоровка, Авдеевка, Торецк, Покровск сыяктуу багыттарга чабуул коюу үчүн жиберилген. Курск аймагындагы операцияларда колго түшкөндөр да бар.
Ушул эле кезде Украина өкмөтү купуялыкты сактоо талабынан улам согуш башталгандан бери туткунга түшкөн жана Орусия менен Украина алмаштырууну чечкен борбор азиялык согуш туткундарынын так санын атаган жок. Алардын көбү кандай шартта Украинадагы кайсы салгылашуулар маалында туткунга түшкөн?
Більшість з них потрапили в полон у 20
Арасында 2022 жылы, 2023 же 24 жылы туткунга түшкөндөр бар. Биз өз долбоорлорубуз аркылуу бул адамдардын туткунда экенин ачык жарыялайбыз. Туугандарын айтабыз. Өлгөн жок, аман эсен, бирок дагы эле башка өлкөнүн аймагында туткун статусунда жүрөт деп кабарлайбыз. Жакындары Орусиянын аскердик саясий жетекчилигине барышат. Тигил же бул жол менен кайрылышат. Биз өз учурунда Орусияга да бул тизмени Кызыл чырым же башка уюмдар аркылуу беребиз. Айрымдары бир нече айларга, жылга чейин күтүшөт. Аларды эч ким сурабайт. Жакындары табылгандан кийин гана ызычуу чыгарып алып кетүүгө аракет кылат. Кыргызстандык Алишер Турсуновдун окуясында да ошол механизм роль ойногон. Анын окуясы коомчулукка чыгып талкууланып, Орусиянын тизмесине кошуп, алмаштырып алып кеткен. Бирок анын кийинки тагдыры бизге
белгисиз.
Буга чейин теги борбор азиялыктар Орусиянын катарында согушуп жүрүп туткунга түшүп калган бир нече окуя интернетте тарап, массалык маалымат каражаттарынын көңүлүн бурган. Алар тууралуу ошол маалда кызуу талкуу жүргөнү менен алардын андан кийинки тагдыры белгисиз. Азаттык ачык булактардагы маалыматтарды карап чыгып, кеминде 10 теги борбор азиялык согуш туткунунун таржымалын аныктай алды.
2022 жылы күзүндө Харьковто болгон чабуулда Украина аскерлери Орусия тараптан согушка катышкан 2 өзбекстандык жаранды колго түшүргөн. Алардын бири Самаркандык экенин айткан.
Страна
Өзбекистан.
Город
Самарканд.
Что с тобой из Узбекистана кто-то был?
Да, один парень был.
Украина аскерлери колго түшүргөн же аларга багынып берген борбор азиялыктардын бир канчасы алар Орусияда полициянын рейдинде кармалып согушка айдылганын айтышкан.
Родом я из Памира. Вот. Но живу в Таджикистане.
Тажик жарандын бул видеосу былтыр декабрдын ортосунда жарыяланган. Ал анда Москвадагы Крокус Сити соода борборундагы терактан кийин текшерүүлөр күчөгөнүн, алда Орусиядагы рейд учурунда кармалып, депортациянын ордуна согушка келип калганын айтырган. Бирок согуш маалында туткунга түшкөндөрдүн бул сыяктуу билдирүүлөрүн же дооматтарын көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес.
Українські військові на запорізькому напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану.
2024 жылдын декабрь айында дагы бир өзбек жараны Запорожье багытында колго түшүрүлгөн. Украина армиясынын Спартан аскердик бөлүгү бул тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кабарлаган.
Его представники в Центральную Азию у 18-му встречи.
Новости Приазовья долбурна Спартан бригадасынын 4-чү оперативдик батальонунун офицери Артём Жалутько өзбек жараны кандай шартта туткунга түшкөнүн айттырган.
Склад его группы был из 4 військовослужбовцев.
Анын тобу 4 аскер-кызматкеринен турган экен, бирок биздин чекке жеткичекти жалгыз калган. Анын айтымында аларга штурмга кайсы тарапка багыт алуу керектигин жана позицияларды айтып алдыга салышкан. Өзү жалгыз тирүү калып калгандары жеткен эмес. Алардын колунда байланышка чыгуу үчүн каралган жабдыктары да болгон эмес.
Офицердин айтымында дегенде өзбек жараны фронтто аш постчу болуп эмгектенген. Кийин орус аскер жетекчилиги аны башкалар менен бирге чабуулга жөнөткөн. Өзбек жараны Украина аскерлерине Орусияда миграцияда жүргөнүн, Москвадагы ашканалардын биринде иштегенин айткан.
Кремник звернулся до полиции, приехал наряд полиции.
Ал бизге кафенин жетекчилиги менен жаңжал чыгып, аны полицияга кармап кеткенин айтып берди. Полиция мунун алдында тандоо койгон. Же түрмөгө барасың, же мындайча айтканда СВОнун катарына кошуласың деп айткан. Ал дароо макул болуп согушка жөнөгөн экен.
Согуш туткундардын бул сыяктуу билдирүүлөрүнүн чын бышыгына жетүү оңой эмес. Бирок буга чейин Орусиядагы борбор азиялык мигранттар Украинадагы урушка барууга мажбурланганын айткан учурлар болгон. Орус жергесиндеги мигранттар менен иштешкен активисттердин жана журналисттердин арасында согушка тартылган борбор азиялыктардын маселеси менен алектенгендер да жок эмес.
Афсуски, Марганда урушта катнашып турган мына ушу Өзбекстан фукаролору хакында маалыматтар жүдө эм кем.
Өзбек медиасында согушка катышкан өзбек жарандары тууралуу маалыматтар өтө аз. Согуш башталган учурда эле бир нече өзбек жаранына козголгон кылмыш ишинен кийин алар дагы, алардын жакындары дагы журналисттер менен такыр сүйлөшпөй коюшту. Мисалга алсак, бизге белгилүү болгондой, өзбек өкмөтү туткунга түшүп калган самаркандтык жарандын жакындарына дагы коомчулукка ачык чыгып, баштан өткөндөрүн айтууга тыюу салышкан. Өзбек өкмөтү согушка катышкан жарандар тууралуу өздөрү дагы расмий маалымат берген эмес. Биздин каналга Орусия тарабында согушуп жүрүп, Украинада туткунга түшкөн өзбекстандыктын видеосу жарыяланган. Туткунга түшкөндөр тууралуу бизде мындан башка маалымат жок.
Башка бир расмий маалымат Өзбекстан тарабынан берилген эмес.
Буга чейин Өзбекстандын бийлиги башка мамлекеттердеги согуштук аракеттерге катышкан жарандар жалдамачылык беренеси негизинде жоопко тартыларын эскерткен. Бул боюнча айыпталган өзбек жарандары 5 жылдан 10 жылга чейин түрмөгө кесилет.
Асырларды алмаштырыш бүгүндө балким Россияга берилип болгондур, аны билмейбиз.
Буга чейин туткунга түшкөн өзбек жарандарынын тагдыры бизге дагы белгисиз. Мен жогоруда айткандай, андай туткундардын биринен Украинадагы журналисттердин жардамы менен маек алганбыз. Ал адам туткундар менен кошо алмаштырылып Орусияга өткөнбү же дале кезегин күтүп жатабы, бул бүдөмүк. Ал эми өзбек өкмөтү бул жаатта аткарылган иштер тууралуу маалымат берген эмес.
Украинада бул багытта иш алып барган расмий өкүлдөр жана уюмдар Орусия туткундарды алмашууга анчейин шашылбаганын айтышат. Буга эмне себеп? Деги эле туткун алмашуу процесстеринде Москва борбор азиялыктарга канчалык артыкчылык берет?
Согуш башталган 3 жылдан бери тараптар туткундарга ырайымсыз мамиле кылууда деп бири-бирин айыптап келатат. Бириккен улуттар уюмунун Украинадагы адам укуктарынын абалына көз салган миссиясынын маалыматына ылайык, былтыр август айынан бери Орусиянын күчтөрү туткундагы 79 украин аскеринин көзүн тазалаган. Украин жокерлерине каршы эч кандай соттун чечими чыккан эмес. Уюмдун баяндамасында былтыр жаракат алган орус аскери дагы украин куралдуу күчтөрүнүн колунан ажал тапканы айтылат. Миссиянын маалыматына караганда орус күчтөрүнө багынып берген же колго түшкөн жокерлердин көбү ошол эле жерде атып өлтүрүлгөн. Күбөлөр куралсыз жана жарадар болгон аскерлерди дагы атып салуу учурларын айтып беришкен.
Орусиянын коомдук ишмерлери туткундалган украин аскерлерине ырайымсыз мамиле кылууга, атыгүл атып салууга ачыктан ачык чакырып жүрүшөт. Мындай билдирүүлөр мыйзамсыз иштерге тукуруп же шыкакташы мүмкүн.
Эл аралык укукка ылайык согуш маалында касташкан бир тараптын аскери экинчи тараптын колуна түшүп калса, ал жоокер согуш туткуну деп таанылат. Мындай макамдагы аскерлер 1949 жылы кабыл алынган согуш туткундарына мамиле жөнүндөгү 3-Женева конвенциясынын ченемдери менен коргоого алынат. Бул конвенцияга мүчө болгон өлкөлөр согуш туткундарына адамгерчиликтүү мамиле жасоого, аларга жакындары менен байланышууга жана эл аралык гуманитардык мекемелерге кайрылууга шарт түзүп берүүгө милдеттүү. Андан тышкары туткундарга кыйноо көрсөтүүгө дагы тыюу салынат. Бул конвенцияны Украина дагы, Орусия дагы ратификациялаган. Январдын башында эки өлкө дагы бир туткундардын тобун алмашты. Бирок бул жолку процесс адаттагыдан айырмаланат. Дагыраагы эки тарап оор жаракат алган аскерлери менен алмашты. Адатта айырбаштоо процесси дарыгерлердин текшерүүлөрүнүн негизинде түзүлгөн тизмеге жараша ишке ашат же башкача айтканда биринчи кезекте чукул медициналык жардамга муктаж болгондор тизмеге киргизилет. Украина Орусияга өткөрүп берген 25 аскердин бирине көңүлүбүз түштү. Теги өзбекстандык бул жоокер 26 жашта. Украина тарап тараткан видеодо ал 1 жыл 3 ай туткунда болгонун, бир колунан ажырап, бир бутунан жарадар болгонун айтып берген.
То, что меня забирают, а его не забирают.
Кетип атканымда жанымдагы адам нааразы болду. Сени алып кетип, мени алып кетпей жатышат. Мен сенден да узак отурам деди. Ар бир нерсе өз убагында дедим. Мен да канча күттүм, канча түн ыйлап, балдарыма эртерээк кетсем экен дедим.
Ал эми бул видеону ушул эле күнү Орусия тарап жарыялады. Туткундарды Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова тосуп алып жатканын көрсөткөн тасмадан ошол эле өзбек аскерин учураттык. Бул видеодо Украина аскерлери колго түшүргөн тажик жараны Орусиянын Орлов шаарынын губернатору менен сүйлөшүп, аны алып кетүүнү суранып жатат.
Граждан Таджикистан подписал контракт в Орле.
Мен тажик жаранымын. Орлов шаарында келишимге кол койгом. Туткунга март айында түшкөм. Эки утумдан жаракат алдым. Биздин кайтып келишибизге жардам беришиңиздерди суранам.
Соңку 3 жылда Украинанын армиясынын катарында Орусияга каршы согушкан борбор азиялыктар тууралуу да түрдүү кабарлар тараганы белгилүү. Алардын арасында Орусиянын туткунуна түшкөндөр бар же жок экени так белгисиз. Деги эле Орусиянын бийлиги согуш туткундары тууралуу кеңири маалымат бербейт. Ал эми Кыргызстан жана коңшу өлкөлөрдүн өкмөттөрү чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкан жарандар жергиликтүү мыйзамга ылайык жоопко тартыларын эскертип келет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси же Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү деген беренеси менен жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дүйнө берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Аны толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Бул берүүнү кесиптешим Айгерим Макылбекова даярдаган.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Ушуну менен Азаттыктын ишембидеги таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.